Book 2 94
94
94
Сполучники 1
Сврзници 1
Сврзници 1
Зачекай, доки перестане йти дощ.
Чекай, додека да престане дождот.
Чекай, додека да престане дождот.
Зачекай, доки ја буду готовий.
Чекай, додека да бидам готов.
Чекай, додека да бидам готова.
Зачекай, доки він повернеться.
Чекай, додека той да се врати.
Чекай. Додека той да се врати.
Я чекаю, доки моє волосся висохне.
Ке почекам, додека ми се ісуши косата.
Ке почекам, додека ми се ісуши косата.
Я чекаю до кінця фільму.
Ке почекам, додека да заврши фільмот.
Ке почекам, додека да заврши фільмот.
Я чекаю на зелене світло.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Ке почекам, додека семафорот светне зелено.
Коли ти їдеш у відпустку?
Кога патуваш на одмор?
Кога патуваш на одмор?
Ще перед літніми канікулами?
Уште пред летниот распуст.
Уште пред летниот распуст?
Так, ще до того, як почнуться літні канікули.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Да, уште пред да започне летниот распуст.
Полагоди дах, перш ніж зима почнеться.
Прави го кровот. Пред да започне зимата.
Поправи го кровот пред да започне зимата.
Помий руки, перш ніж ти сідатимеш за стіл.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Измий си ги рацете пред да седнеш на масата.
Закрий вікно, перш ніж підеш геть.
Затвори го прозорецот. Пред да излезеш.
Затвори го прозорецот пред да излезеш.
Коли ти прийдеш додому?
Кога ќе се вратиш дома?
Кога ќе се вратиш дома?
Після заняття?
По наставата.
По наставата?
Так, після заняття.
Да. Откако ќе заврши наставата?
Да, откако ќе заврши наставата.
Після аварії він не міг більше працювати.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Откако той имаше несреќа, не можеше повеќе да работи.
Після того, як він втратив роботу, він поїхав до Америки.
Откако той я загуби работата, той замина за Америка.
Откако той я загуби работата, той замина за Америка.
Після того, як він переїхав до Америки, він став багатим.
Откако той замина за Америка, той стана богат.
Откако той замина за Америка, той стана богат.